The following is a Namahata lecture entitled Taking Off Like a Rocket, given by His Grace Sriman Sankarshan Dasadhikari, recorded on May 3, 2008, in Riga, Latvia.
Vandeha Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raguna Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakonvitamscha So thank you very much for welcoming us very nicely. This is all right. And my question is this. Would you rather live an ordinary, drab, dull existence, or would you rather take off like a rocket into a higher dimension of consciousness?
Paldies par jauko uzņemšanu. Mans jautājums ir tāds. Vai jūs gribētu dzīvot pelēkā, garlaicīgā, neikdienišķā eksistencē, vai jūs gribētu kā raķeti izšauties uz augstākiem eksistences līmeņiem?
If you would prefer to live an ordinary, drab, dull, boring existence, then you probably won't be interested to hear what I'm saying.
Un ja jūs esat nolēmuši dzīvot garlaicīgu, vienmuļu, eksistence, tad visdrīzāk jums nebūs interesanti klausīties šodien to, ko es teikšu.
You know, Soviet era style existence.
Jā, ja jūs esat pie tā padomju iekārtas dzīves līmeņa, ja tas jūs interesē, tad...
But if you would like to take off like a rocket
jūs vēlties izšauties tā kā raķeti
into a higher dimension of consciousness
apziņas citā dimensijā, augstākā dimensijā.
If you would like to fly as a liberated soul in this transcendental sky of eternity, knowledge and bliss.
Jūs vēlētos kā atbrīvotu dvēsele aizlidot uz pārpasaulīgo dievišķo līmeni, kur ir
at every minute, 24 hours a day. I think you might be interested in what I'm going to tell you about today. What I am speaking is not something that I made up. What I am about to deliver to you is much bigger than me. It is coming from the supreme absolute truth.
Tas nāk no visaugstākās, no galējās absolūtās patiesības.
The source of all existence.
Visas eksistences avota.
That power that makes all the flowers bloom in the spring.
No tā spēka, kas liek visām puķēm uzziedēt pavasarī.
That power that makes the sun rise in the morning.
No tā spēka, kas liek saulei uzliekt no rīta.
That's where this knowledge is coming from. I have been asked to deliver this knowledge to you today. My spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada,
has asked me to travel all over the world to enlighten everyone in this science.
Lūdzu mani ceļot apkārt pa visu pasauli un apgaismot cilvēkus ar šīm zināšanām.
So on his order I have come to Riga.
Un paklausot viņa Rīga rīkojumam, es esmu ieradies arī šeit Rīgā.
To give you this most valuable information.
Lai sniegtu jums šo visvērtīgāko informāciju.
It's more valuable than all the wealth of all the countries of this world.
Tas ir vērtīgāk nekā visas bagātības visās pasaules valstīs kopā.
In fact, it's so powerful, valuable, you cannot even put a price on it.
Patiesībā tās ir tik vērtīgas, ka jūs pat nevarat nosaukt tām cenu pielikt.
And I'm going to give it to you today absolutely free.
Un es taisu gatavojos jums sniegt šīs zināšanas pilnīgi bez maksas.
There is one price, however, that you will have to pay for it.
Taču ir viena maksa, kas jums tomēr būtu jāsamaksā.
You'll have to lend me your ears.
Jums ir jādod man savas ausis.
If you agree to lend me your ears,
ja jūs esat gatavi,
I will enlighten you with this knowledge.
Man savas ausis, tad es jūs apgaismošu ar šīm zināšanām.
They will completely transform your existence.
Tas pilnībā pārveidos jūsu eksistenci.
It will deliver you into another dimension of being.
Un tā atbrīvos jūs, un jūs nokļūsiet citā esamības dimensijā.
Beyond this realm of birth and death.
Ārpus šīs dzimšanas un nāves mājvietas.
It will take you into a transcendental existence.
Un tā aizvedīs jūs pārpasaulīgā eksistencē.
Where life is eternal, full of bliss and knowledge.
Kur dzīve ir mūžīga, pilna svētlaimes un zināšana.
This message is called Bhagavad Gita.
Un šis vēstījums saucas Bhagavad Gita.
And you can also get the book, so if you don't remember everything you heard in the lecture, you can take the book with you and study it at home also.
Un ja jūs neatcerēsieties visu, kas tik lekcijā teiks, tad jūs varat iegādāties grāmatu un studēt to mājās.
We have these books available today. Yes.
Mums
so
iespējams iegādāties šīs grāmatas šodien.
So in case you don't remember all the details of what I explained to you, you can always read the book.
Ja jūs neatcerēsieties gadījumā visas detaļas, ko es jums skaidroju, jūs vienmēr varat lasīt grāmatu.
Today we will look at one particular verse, chapter number 9, text number 2.
Šodien mēs ielūkosimies vienā noteiktā pantā, 9. Nodaļas, 2. Pants.
To invoke auspiciousness, everyone can repeat after me.
Lai veicinātu labvēlību, visi lūdzu atkārtojiet man līdz.
Everyone can join in chanting this ancient Vedic mantra.
Un visi pievienojas, lai skandētu šo seno veidu mantru.
Are you ready?
Esat gatavi?
Yes, everyone's ready, okay. Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Rajya virja raja ghuyam pavitram idam utamam. Pratyakshavagamam dharmyam shushukam kratumavyayam. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization. It is the perfection of religion, it is everlasting, and it is joyfully performed.
Ulgojums. Šī visaugstākā gudrība ir zināšanu zināšanas, noslēpumu noslēpums, vistīrākās zinības. Tās izprotot, var tieši apzināties sevi. Tāpēc tās ir pati reliģijas pilnība. Tās ir mūžīgas un izpildāmas ar prieku.
There are so many departments of knowledge in the university.
Universitātēs ir tik daudz dažādas zināšanu nodaļas.
Biology,
biologija,
sociology,
socioloģija,
astronomy,
astronomy,
geology,
geoloģija,
computer science,
datorzinības,
basket weaving, Basket weaving? No, they don't teach that in the university. There are so many different departments of knowledge in the university. But where is that department which teaches Raja Vidya, the king of education?
Bet kur ir tā nodaļa, kas māca visu, visaugstākās, visu zināšanu kēniņu?
This knowledge we are giving to you today.
Un šīs zināšanas mēs sniegsim jums šodien.
You will not find it anywhere in the university.
Jūs neatradīsiet tās nekur universitātē.
This knowledge is virtually unknown to the modern day world society.
Un praktiski šīs zināšanas šī nav zināmas šodienas sabiedrībai.
Therefore Krishna says Rajaguhyam, it is the most secret of all secrets.
Un tāpēc arī Krishna saka, tas ir vislielākais noslēpums, noslēpums.
So, if you can understand this knowledge,
un, ja jūs varat saprast šīs zināšanas,
which is the topmost knowledge,
kas ir visaugstākās zināšanas,
and which is the most secret of all secrets,
un kas ir vislielākais noslēpums no visiem noslēpumiem,
you will be one of the most rare enlightened souls anywhere on this planet.
Jūs būsiet vienu no tām retajām, apgaismotajām dvēselēm šeit uz šīs planētas.
You will see the world with a different eye than anyone else.
Jūs redzēsiet pasauli ar citām acīm, ar savādākām acīm kā citi.
You will live in a different world than anyone else.
Un jūs dzīvosiet citā pasaulē nekā citi.
You will be transcendentally situated.
Jūs būsiet pārpasaulīgā stāvoklī.
So, what does it mean to be transcendentally situated?
Un ko tas nozīmē? Būt, atrasties pārpasaulīgā stāvoklī.
To be transcendentally situated means to understand and realize fully that you are not your body.
Tas nozīmē saprast un realizēt pilnībā, ka jūs neesat šis ķermenis.
We are taught in this world to identify with our bodies.
Mēs tiekam mācīt šajā pasaulē identificēt sevi ar šiem, ar saviem ķermeņiem.
I'm a boy, I'm a girl.
Esmu puisis vai meitene.
I'm Latvian, I'm Russian, I'm American.
Amerikāns, latvietis vai krievs.
These are the bodily concept of life.
Un tās ir dzīves ķermeniskas koncepcijas.
I'm white, I'm black, I'm old, I'm young.
Es esmu melns, balts, jauns, vecs.
This is the bodily concept.
Tas ir ķermeniska izpratne, koncepts.
There is a problem with this bodily concept.
Un ir problēma ar šo ķermenisko izpratni.
And that problem is your body is destined to get old, get sick and die.
Un tā problēma ir tā, ka jūsu ķermenis ir nolemts tam, ka tas kļūst vecs, slims,
I don't care how rich you are.
Un man vienalga, cik jūs esat bagāts.
I don't care how powerful you are.
Cik jūs esat varens.
I don't care how famous you are.
Man vienalga, cik jūs esat slavens.
Your body will get sick, it will get old and it will die. That's a fact.
Jūsu ķermenis kļūs vecs, tas slimos un galu galā nomirs.
But do you want that?
Vai jūs vēlties to?
Does anybody want to get sick?
Kurš vai kāds vēlās kļūt slims?
Does anybody want to become old?
Vai kāds vēlās kļūt vecs?
Does anybody like to die right now?
Vai kāds vēlētos tūlīt nomirt?
It's not fun.
Tas nav nekāds prieks.
These things are an imposition. They are being imposed upon us against our desires.
Šīs lietas mums ir uzspiestas.
By the laws of the material nature.
Un tos ir uzspiedis materiālās pasaules likumi.
We are not happy with them.
Un mēs neesam laimīgi ar to.
They are a disturbance for us.
Un tas mums ir satraukums.
Why?
Kāpēc?
They're natural, aren't they?
Tas ir dabisks, vai ne?
So why would something that is natural be a disturbance?
Kāpēc, lai kaut kas, kas ir dabisks, būtu par cēlu un satraukumam?
They say that natural things are good.
Tiek teiks, ka tas, kas ir dabīs, tas ir labs.
So, what's wrong with those natural things of old age, disease and death?
Nu, kas vainas šīm dabiskajām lietām, vecumam, slimībai un nāvei?
Here's what's wrong with them.
Un es pateišu, kas ir.
We have a natural tendency to want to live eternally.
Mums ir dabiska vēlme, tendence, vēlme dzīvot mūžīgi.
To be always young.
Būt vienmēr jauniem.
To never be sick.
Nekad nebūt slimiem.
So the tendency that we have within, it contradicts the what's going on in the body.
Un tā tendence, kas mūsos ir iekšā, tā ir pretrunā ar to, kas notiek ar ķermeni.
Therefore we're suffering.
Un tāpēc mēs ciešam.
But if you realize this body is not me,
ja jūs realizējat, saprotat, ka šis ķermenis neesmu es,
it is simply a garment that I am wearing.
Tas ir vienīgi drēbes, ko es valkāju.
Just like today I have on a yellow shirt.
Šodien man ir dzeltens krekls.
Tomorrow I can wear a white shirt.
Rītdien es varu uzvilkt baltu krekli.
Does that mean today I am Mr. White Shirt or Mr. Yellow Shirt and tomorrow I am Mr. White Shirt?
Vai tas nozīmē, ka šodien es esmu dzeltenā krekla kungs un rītdien baltā krekla kungs?
Changing the shirt does not change me.
Krekla nomainīšana nemaina mani.
So changing your body also does not change you.
Tieši tādā pašā veidā ķermeņa nomaiņa nemaina jūs.
You may say, I have no experience of change of body.
Jūs varat teikt, bet man nav nekādas pieredzes mainīt ķermeni.
That sounds like some Hindu superstition to me.
Tas man skan kā kādi Hindu superstition, vai izdomājumi.
But the fact is that you're changing bodies at every minute.
Bet fakts ir tāds, ka jūs mainat savu ķermeni katru minūti.
Did you know that?
Vai jūs to zināt?
Since I began speaking to you this lecture, you've had many changes of the body.
Kopš tā brīža, kad es sāku šo lekciju, jums ķermenī notikušas vairākas izmaiņas.
Because at every minute the old blood corpuscles are dying.
Jo katru minūti kaut kādas vecās asins šūnas mirst.
And the new blood corpuscles are taking their place.
Un jaunas šūnas rodās.
So you are reincarnating right now while you're hearing this lecture. And you can see a big difference between the body you had now and the body you had when you were a little baby.
Un jūs varat redzēt milzīgas izmaiņas starp to ķermeni, kas jums ir šobrīd, un to, kas bija, tad jūs bijāt zīdainis.
All the cells are different.
Un visas šūnas ir citas.
But yet, there is a constant factor. There is a constant factor.
Bet ir viens konstants rādītājs, faktors.
Consciousness.
Apziņa.
You are conscious now of being in this room.
Jūs esat sevi apzinoši šeit, šajā telpā.
And you are conscious of being in other places in previous times.
Un jūs bijāt pie apziņas arī iepriekšējās vietās citos laikos.
Even though the body has changed, the consciousness is the same.
Lai gan ķermenis ir izmainījies, apziņa ir tā pati.
So you can understand by simple logic that you are not the body, you are consciousness.
Un jūs varat ar vienkāršu loģiku saprast, ka jūs neesat ķermenis, bet jūs esat apziņa.
And consciousness is the symptom of the transcendental spiritual being that resides within.
Un šī apziņa ir pazīme pārpasaulīgai, garīgai būtnei, kas ir aiz šīs apziņas.
So all you have to do in order to take off like a rocket into a higher dimension of consciousness.
Apziņa ir tā, kas atrodas tajā dzīvajā būtnē.
All you have to do to enter that higher dimension of consciousness.
Un jūs varat ar raķeti pacelties uz šo augstāko apziņas dimensiju, un viss, kas jums ir jādara,
is to revive your transcendental self, which exists within the body.
Un vienīgais, kas jums ir jāatmodina, tā pārpasaulīgā patība, kas ir jūsu ķermenī.
You already have that transcendental self.
Jums jau ir šī te pārpasaulīgā patība.
It is simply sleeping right now, that's all.
Tā vienkārši šobrīd ir aizmigusi.
All you have to do is wake it up.
Viss, kas jums ir jādara, tā jāatmodina.
So, do you think our chanting is just some musical entertainment?
Jūs domājat, ka mūsu skandēšana ir kāds muzikāls izklaide?
Actually, it's very entertaining. It's better than the Beatles.
Jā, protams, tā ir ļoti izklaidējoša un tā ir labāk par Beatlesiem.
But at the same time, it has a transcendental power to awaken your transcendental self within.
Bet tajā pašā laikā tam ir pārpasaulīgs spēks pamodināt šo pārpasaulīgo patību, kas ir jūsos.
It is called Shabda Brahma.
Un to sauc Shabda Brahma.
Spiritual sound vibration.
Garīgās skaņu vibrācijas.
Go there. What is that? Go there. Go there. This Hare Krishna mantra, it is go there. Golokera. Golokera prema dana. Hari Nama Sankirtana. These transcendental sound vibrations, the names of God, they are coming from the transcendental kingdom beyond this realm of birth and death.
Šīs pārpasaulīgās skaņas, nāk no this transcendental
the transcendental sound vibrations
transcendentālās skaņu vibrācijas
are coming from the transcendental world
nāk no pārpasaulīgas pasaules kas ir ārpus šīs dzimšanas un nāves mājvietas
far far beyond this realm of birth and death. So, if you can connect with this radio broadcast coming from the transcendental world,
un ja jūs varat uztvert, savienoties ar šo te radio pārraidi, kas nāk no pārpasaulīgās pasaules.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hari Hari. You will be carried by the potency of transcendental sound vibration back to your original identity in the transcendental existence.
Šī te pārpasaulīgā skaņu vibrācija jūs aizvedīs atpakaļ uz garīgo pasauli, kur jūs atklāsiet pie jūsu patiesās būtības patības.
You have to chant properly.
Jums ir pareizi jāskandē.
Therefore, a bona fide spiritual master is required to guide you, to train you how to chant properly.
Un tāpēc ir nepieciešams paties garīgais skolotājs, kas vada jūs zināšanās par to, kā ir pareizi jāskandē.
You require a yoga teacher.
Jums ir nepieciešams jogas skolotājs.
Bhakti yoga teacher.
Bhakti yogas skolotājs.
Who can teach you how to do this yoga of devotion perfectly.
Kurš var mācīt jums, kā šo sevis, kā padošanu, no, kā šīs te sevis nodošanas jogu darīt pilnībā.
So that you can revive your original transcendental identity.
Lai jūs varētu atmodināt sevi šo pārpasaulīgo būtību, patību.
So my teacher, my guru, Srila Prabhupada, has taught me how to do that.
Mans guru, mans skolotājs Srila Prabhupada, mācīja man, kā to darīt.
And I have come here today to do that, to teach you how to do that. That's all.
Es esmu šeit šodien ieradies, lai mācītu jums, kā to darīt.
So I've given some brief introduction.
Es sniedzu tādu vieglu ievadu.
And now I can ask if there's any questions.
Un tagad es jautāju, vai ir kādi jautājumi.
Что никто из нас не помнит. Почему так устроено в творении идеального мира, что никто не помнит свои прошлые жизни, опыты перерождения и так далее?
Kāpēc tā ir iekārtots pasaulē, ka neviens neatcerās savas iepriekšējās dzīves un pārdzimšanu? Why is it so that nobody remembers previous lives and incarnations? Why God has arranged it in such a way?
That is a special blessing.
Tā ir īpaša svētība.
Have you heard of post-trauma stress disorder?
Vai jūs esat dzirdējuši par to, viņš kautās pēc stresa trauma?
The people who were in the World Trade Center at 9-1-1, the survivors of that attack,
Tie, kas bija 11. septembrī tajā tirdzniecības centrā, kas Amerikā.
They have horrible nightmares.
Un kas izdzīvoja pēc tam, kad tās ēkas sagruba. Viņiem bija šausmīgi murgi pēc tam.
Their minds are not peaceful. They were tormented by the memory of that experience.
Viņu prāts nav mierīgs, jo viņus visu laiku mok šīs atmiņas.
So you do not remember the horror you went through in your previous lifetimes.
Un jūs neatceraties tās šausmas, caur kurām jūs esat gājis iepriekšējās dzīvēs.
You have gone through millions of life forms.
Jūs esat gājis caur miljoniem dažādu dzīvības formu.
And compared to your human existence, they were unbelievably hellish.
Un salīdzinot ar jūsu eksistences cilvēku ķermenī, tās bija neticami elišķīgas.
If you were to remember all of those experiences you had when you were a tree, a snake, so many millions of different species, you would be in a state of complete paranoia.
Ja jūs spētu atcerēties savas dzīves, kad jūs bijāt, piemēram, koka ķermenī vai čūskas ķermenī vai visos pārējos dažādos, tad jūs vienkārši būtu pastāvīgā paranoijā.
You would be suffering from an extremely severe case of post-trauma stress disorder.
Un tas būtu ārkārtīgi akūts gadījums šiem te, nu, tas medicīnas nosaukums, jā.
So, your forgetfulness, that is a blessing from God.
Un tas, ka jūs to neatceraties, tā ir Dieva svētība.
That you can live peacefully and hear this message of Bhagavad Gita.
Ka jūs varat dzīvot mierā un dzirdēt šo Bhagavad Gita svēstījumu.
You can understand your previous lifetimes by hearing from the spiritual master in the scriptures.
Un jūs varat saprast savas iepriekšējās dzīves, klausoties garīgo skolotāju, kurš runā no rakstiem.
It's a much better way to know your past lives.
Un tas ir daudz labāks veids, kā uzzināt par savām iepriekšējām
dzīvēm. Than to directly remember them.
Nekā tās atceroties patiešo.
And the fact that you did not remember them does not in any way prove that you didn't have them.
Un tas, ka jūs to neatceraties nekādā veidā nepierāda to, ka jums tās nav bijušas.
What were you doing a year ago today at this time?
Ko jūs darījāt gadu atpakaļ šajā dienā, un šajā laikā?
2:30 p.m. May 3rd.
Pēcpusdienā 3. maijā.
2007. What were you doing?
2007. gadā. Ko jūs darījāt?
Do you remember?
Jūs atceraties?
You don't remember. Even a year ago you don't.
Jūs pat neatceraties gadu pagājušo gadu.
What to speak in your previous lifetime?
Ko tad runāt par iepriekšējām dzīvēm?
So forgetfulness doesn't mean it didn't exist.
Aizmiršanās nenozīmē, ka kaut kas nav eksistējis.
Do you understand?
Vai jūs saprotat to?
Почему прошлой жизни
я
обязательно
должен быть таким ужасным? Кāpēc iepriekšējām dzīvēm jābūt ir tik briesmīgām? Why these previous lives were so awful, so hellish? Who said that?
Maybe they were.
Who said that?
Yeah, who said that previous lives, our previous lives, were hellish?
My dear sir, if I were to tell you that you had to stay outside all winter long during the Latvian winter with no heat. Would you like them?
Ja es jums teiktu, ka jūs, ka jums būtu jāatrodās veseli visu laiku, jāatrodās Latvijas ziemā, kas jebkā ārā jāstāv bez siltuma, vai jums gribētu to?
Go outside with those trees and stand there with them.
Iziet ārā ar šiem kokiem, pastāviet kopā ar viņiem.
For the entire winter.
Visas ziemas garumā. But probably I was a human.
No, I'm saying you go out there and stand with those trees and see if it's not hellish to stand out in the cold winter with no heat.
Vy vidíte, pastāviet ar šiem te kokiem kopā un tad pasakiet, ka tas nav hellišķīgs pārdzīvojums stāvēt visu ziemu augstumā.
In the human life you can have a nice warm apartment.
Cilvēka dzīvē jums ir brīnišķīgs silti dzīvokļi.
Hot water.
Siltais ūdens.
So many comfortable facilities.
Tik daudz visādas labierīcības.
The tree is not given that facility.
Bet kokam nav šo labierīcību.
Try to understand, it's common sense.
Mēģiniet to saprast, tas ir veselais saprāts. But probably, it might be that probably I was a human.
Maybe, yeah, but have you seen the humans, the lepers?
Vai jūs esat redzējuši tie, kas ir cilvēki, kas slimo ar lepru?
Not every human life is very nice.
Pat cilvēka dzīve nav īpaši jauka.
Have you ever seen a leper?
Vai esat redzējuši, kas ir?
Yeah, I have seen lepers.
Es esmu redzējis.
Their fingers are falling off, they lose, their bodies are disintegrating.
Jā, viņu ķermenis pūst, dzīviem esot, viņu pirksti krīt nost.
So sometimes you have had wonderful, enjoyable lifetimes as a king or a prime minister.
Jā, dažkārt jums var būt brīnišķīga baudāma dzīve kā premjerministram vai ķēniņam.
As a powerful, wealthy man.
Kā varenam, bagātam vīram.
And sometimes you've been a beggar in the streets.
Bet dažkārt jūs esat ubags uz ielas.
Sometimes you've starved to death.
Kurš mirst aiz bada.
Sometimes you've been a fish in the water.
Dažkārt jūs esat zivs ūdenī.
And the fisherman caught you in his net.
Un zvejnieks noķēra savos tīklos jūs.
And he chopped your head off.
Un nocērt jums galvu.
You see? You've been through all these different forms.
Jūs esat gājis cauri visām šīm dažādajām formām.
Sometimes there is enjoyment.
Dažkārt ir baudījums.
But there is so much suffering that one must go through.
Bet ir ļoti daudz ciešanu, caur kurām jāiet cauri.
If you are happy to have a mixture of enjoyment and suffering,
ja jūs esat laimīgs no tā, ka jums jaucās miksējās kopā ciešanas un baudīšana,
then my teachings are not for you.
Tad manas mācības nav jums.
But if you would like to have unlimited transcendental bliss at every minute,
bet ja jūs vēlaties, lai jūs būtu pārpasaulīga,
and become completely free from all suffering for all of eternity,
lai jūs būtu pārpasaulīgā svētlumē katru minūti, lai jūs būtu pilnīgi brīvs no visām ciešanām.
Then this knowledge is for you.
Tad šī zināšanas ir jums.
It's your choice.
Tā ir jūsu izvēle.
I'm not here to pressure you, okay?
Es neesmu šeit, lai spiestu jūs.
I'm just here to let you know what your options are, that's all.
Es vienkārši esmu šeit, lai jūs uzzinātu, kāds ir jums ir iespējas.
Right now you're caught up in the cycle of birth and death.
Šobrīd jūs esat dzimšanas un nāves ciklā noķerts.
But you don't have to be.
Un jums nav jābūt tajā.
If you want out, you can get out.
Ja jūs vēlaties tikt no tā ārā, jūs varat tikt no tā ārā.
So the choice is up to you.
Tā ir jūsu izvēle.
If anything gets great here in the cycle of breath and death, well, by all means, go for it.
Ja jūs vēlaties palikt šajā ciešanas, dzimšanas un nāves ciklā uz priekšu.
But if you would like to check out a higher dimension of consciousness,
bet jūs vēlaties uzzināt, kas ir augstākā apziņas dimensija,
where there's no birth, no death, no old age and no disease, and I'll be happy to turn you on to it.
Kur nav dzimšanas, nav nāves, nav vecumas un nav slimības, tad es būšu laimīgs jums palīdzēt.
Any other question? Yes.
Kāpēc ir tik grūti noturēties šiem apziņām? Mēs tagad klausamies lecības, saprotam to, ka mēs vēstotam, saprotam to, ka šeit mēs nonākam laiku. Šeit mārā pēc lekcijas iekāp mašīnām, tad jūs atkal aiziet to, kāpēc ir tik grūti saglabāt.
Kāpēc ir tik grūti saglabāt pēc lekcijas šo apziņu, kas šeit lekcijā parādās? Why is it that it's so difficult to maintain this mood here at listening to you, it seems so understandable, but when we go out, it disappears.
That's why having a guru is required.
Tāpēc arī ir nepieciešams garīgais skolotājs.
If one fully surrenders to a spiritual master then and follows his instructions, then you're connected with him 24 hours a day, 7 days a week.
Ja cilvēks uztic sevi garīgiem skolotājiem un seko viņu norādījumiem, tad viņš ir savienots ar viņu 24 stundas diennaktī.
Just like Arjuna on the battlefield.
Tā kā Arjuna kaujas laukā.
You think the bank is intense?
You think
if you think working at the bank is intense?
Ja jūs domājat, ka strādāšana bankā tas ir kaut kas
If you think that it's a very intense thing to be working at a bank, or working, then just imagine being on a battlefield, where you have the most powerful warriors all trying to kill you. I mean, the stress we experience in the business world is nothing compared to the stress of the battlefield.
Un salīdzinot ar to stresu, ko mēs izbaudām biznesa pasaulē, nekas salīdzinot ar stresu, ko mēs izbaudām kaujas laukā.
But yet, because Arjuna fully accepted Krishna as his spiritual master and surrendered fully to his instructions.
Bet tā kā Arjuna pilnībā pieņēma Krishna par savu galīgo skolotāju un sekoja viņu norādījumiem.
He was in a pure meditative state even while he was defeating all the enemies.
Un tad viņš bija tīrā meditīvajā stāvoklī, sakaujot savu, tad viņš sakāva savus ienaidniekus.
So if you will follow the footsteps of Sri Arjuna,
un ja jūs sekosiet Sri Arjunas pēdās,
by fully surrendering yourself to the bona fide spiritual master,
pilnībā sevi uzticot patiesam garīgiem skolotājiem,
then when you execute your occupational duties in the material world,
tad jūs veiksiet savus pienākumus materiālajā pasaulē.
You will remain in a transcendental state of consciousness, just like Arjuna did on the battlefield.
Visu laiku paliekot šajā pārpasaulīgajā apziņas līmenī, tā kā Arjuna.
It simply requires that you follow the order of Krishna.
Vienīgais, kas nepieciešams, ir, ka jūs sakojat Krishna norādījumiem.
Tadvedī pranipatena parīprašanīna sevajā upadekshantite jnanam gyaninas tatpadarshinah. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Inquire from him submissively, render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. 434.
Ej pie garīgā skolotāja. Tas ir 4. Bagadīja, 4. Nodaļa, 34. Pants. Ej pie garīgā skolotāja un centries saprast patiesību. Pazemīgi jautā. Nevis pazemīgi, bet gatavībā izpildīt viņa norādījumus, jautā un kalpo viņam. Sevi apzinājušās dvēseles var svētīt tevi ar zināšanām, jo ir redzējušas patiesību.
Many people think, well, I can practice Krishna consciousness without accepting a spiritual master. Many people think that way nowadays.
Daudz cilvēku domā, es varu praktizēt Krišnas apziņas, nepieņemot garīgo skolotāju.
But that's not what is stated by Rupa Goswami.
Bet tas nav tas, ko Rupa Goswami ir teicis.
He says, adhau garashvayam. That means the very first step on the pathway of Krishna consciousness is to take shelter of a bona fide spiritual master.
Viņš saka, ka pirmais solis Krišnas apziņā ir pieņemt patvērumu pie patiesa garīgā skolotāja.
If one will do that, then and follow his instructions, then one becomes transcendentally situated 24 hours a day in all circumstances.
Ja cilvēks tā darīs un sakos norādījumiem, tad viņš būs pārpasaulīgā stāvoklī 24 stundas diennaktī.
Whether you're at the temple, whether you're at home, whether you're driving in the car, whether your job or your place of business, you become fully transcendentally situated 24 hours a day.
Jūs būsiet pārpasaulīgā stāvoklī 24 stundas diennaktī, vai tas būtu mājās, vai templī, vai darbā, vai pie stūris.
So, thank you. Next question.
Nākamais jautājums. Kas cilvēkam jādara, lai viņš būtu gatavs, izvēlēties garīgo skolotāju? What one should do to be ready to accept a spiritual master?
Read Bhagavad Gita as this very thoroughly. Develop a very good understanding of Bhagavad Gita.
Lasiet Bhagavad Gītu viscaur un izveidojiet sevi labu Bhagavad Gītas izpratni.
By studying carefully Srila Prabhupada's books, you will understand what are the symptoms of a bona fide spiritual master.
Studējot Šīla Prabhupādas grāmatas, jūs sapratīsiet, kādas ir patiesa garīgā skolotāja pazīmes.
At the present time, the world is full of bogus spiritual masters.
Šobrīd pasaulē ir pilna ar viltus garīgiem skolotājiem.
Who do not actually properly represent the absolute truth.
Kur patiesībā nepārstāv absolūto patiesību pareizā veidā.
So one has to carefully study revealed books of knowledge, such as Bhagavad Gita as it is.
Un tāpēc cilvēkam ir jāstudē svētie raksti, piemēram tādu kā Bhagavad Gita.
And then one can understand what is the symptoms of a bona fide spiritual master.
Lai saprastu, kāds ir garīgā skolotāja pazīmes.
And then when you find one,
tad, ko jūs atrodat tādu,
then you should approach him and say, I would like to take shelter of you.
Jums ir jāvēršās pie viņa, jāsaka, es vēlētos būt patvērumu pie jums.
Please instruct me how I can do them.
Lūdzu, dodiet man norādījumus, kā es to varu darīt.
And he will guide you.
Un viņš jums, jūs vadīs.
Very simple thing.
Ļoti vienkārši lieta.
Does that answer your question fully or...
Vai tas atbild uz jūsu jautājumu?
Yeah.
Не было бы награды для вас в следующей жизни вспомнить о том, что в этой жизни вы проповедовали знания.
Vai tā nebūtu balva jums nākamajā dzīvē atcerēties, ka šajā dzīvē jūs sludinājāt? Wouldn't it be benefit for you in your next life to remember that in this life you spread Krishna consciousness?
Yeah, I will remember.
Yeah, es atcerēšos.
When my, I will go back to Krishna in my next life.
Nākamajā dzīvē es došos pie Krishnas.
And when I am there with Krishna, I will remember that I was speaking to you today.
Un tad, kad es būšu pie Krishnas, tad es atcerēšos, ka es šodien jums...
I will remember you.
Un es atcerēšos jūs.
How you ask me these nice questions.
Kā jūs uzdevāt man šos jaukos jautājumus.
Tad vopros būl, kad būt, всегда ли это būt plota, kad būt? Ili šo же есть плюсы в этом?
В чем?
В том, что можно вспомнить, когда есть техники.
Vai, vai tas vienmēr ir slikti, jo vai to tomēr nav kādu plusu, piemēram, ir tehnikas Tibetas mūkiem, kā, atcerēti, kā atcerēties. But is it always so harmful to remember previous lives? Is it, aren't there any benefits? For instance, there are some techniques. We know that the Tibetan monks have some techniques how to remember previous lives or...
Sometimes small children can remember without any training at all, just from their own natural ability.
Dažkārt mazi bērni, bez kādas īpašām trenēšanās var atcerēties.
Recently in the U.S. there was one small boy who remembered his previous lifetime.
Nesen Amerikā bija maz kuri, kas atcerējās savu iepriekšējo dzīvi.
He was a World War II fighter pilot shot down by the Japanese.
Viņš bija otrajā pasaules kara lidotājs, kuru notrieca Japāņi.
And he distinctly remembered so many details, his name, the name of the aircraft carrier, his the other pilots' names, all the details he remembered.
Un viņš daudz ko atcerējās, savu vārdu, tur citu pilotu vārdus, tur pa lidmašīnu, visādas detaļas.
The parents didn't believe in reincarnation.
Un viņi vecāki neticēja reinkarnācijai.
But they couldn't figure out because they actually checked the history books and they found that all the details were correct.
No, but viņi pārliecinājās vēstures grāmatās, ka visas detaļas bija pareizas.
So just by observing their own son, they finally became convinced that reincarnation is a fact.
Un šajā pieredzē ar savu dēlu, viņi pārliecinājās par to, ka reinkarnācija tas ir fakts.
So the remembrance is sometimes there even without any techniques.
Jā, tāpēc atcerēties, viņi pastāv šī atcerēšanās pagātnes.
But what good does it do you?
Bet ko labu tā dara sniedz jums?
The real good is to get out of the cycle of birth and death.
Paties labums ir tikt ārā no šī piedzimšanas un nāves cikla.
To remember my previous lifetimes, how does that help me?
Bet tas, ka es atcerēšos iepriekšējās dzīves, kā tas man palīdzēs?
Let's say I'm a poor man now and I have a hard time paying my rent.
Pieņemsim, es esmu nabaga vīrs, kurš ar grūtībām var samaksāt par savu īri, par dzīvokli īri.
And I remember that in my previous lifetime I was the Russian Tsar, you see.
Un es atceros, ka savā iepriekšējā dzīvē es biju Krievijas cars.
Does that help me pay my rent?
Vai tas palīdz man samaksāt īres maksu?
You see?
But anyway, it will force you... It will. It might force you to do something because not to be a beggar. You should work. You should study. It could be an impulse for.
Yeah, at least if you if it gives you the conviction that you're not your body, then it has some value. Yeah.
Если это даёт вам какой, я тас дот им скажу сапрат по то, что юс не асат шис терменс, то там я, то там ир кад верти.
Because then you can utilize that conviction to become Krishna conscious.
Тапес ка тад юс варат лиетуат шо те парлиецību, лай нострабилизатос Krishna сапзиня.
And get out of the cycle of birth and death.
Un tiktu ārā no šī piedzimšanas un nāves cikla.
Do you have any remembrance of your previous life?
Vai jums ir atmiņas par iepriekšējām dzīvēm?
If you become Krishna conscious, you will gain all of that knowledge.
Ja jūs būsiet Krishna apziņā, jūs iegūsiet visas šīs zināšanas.
Any other questions?
Vēl jautājumi.
Is everybody satisfied now? No more questions? Yeah?
Bet kāpēc ir tā, ka ļoti liela interese cilvēkiem par iepriekšējām dzīvēm? Daudz žurnālos par to raksta, grāmatas, filmas uzņem. But why is it that so many people are interested in their previous lives? There are so many magazines about it, books, movies. What?
Because everybody, nobody is satisfied with their present position, that's why.
Iemesls ir tāpēc, ka neviens nav apmierināts ar savu šī brīža stāvokli.
Everyone's thinking, well, I don't have enough money, I'm not powerful enough, I'm not famous enough.
Katrs domā, man nav pietiekoši daudz naudas, es neesmu pietiekami slavens.
But surely in a previous lifetime I must have been, you know, I must have been at least Napoleon or, you know, Julius Caesar. I must have been somebody really great in my previous lifetime.
You know.
Maybe I was Jesus Christ. But why try to become great by finding out what great person you were in the past?
Bet kāda jēga ir censties mēģināt kļūt varenam lielam caur to, ka atcerēties, kāda liela personība jūs esat bijusi pagātnē?
If you become Krishna conscious,
ja jums būs Krišnas apziņa,
you become the greatest person in the history of the world.
Jūs kļūsiet par izcilāko personību vēsturē.
So why mess around with aspiring for some material name and fame?
Kāpēc tad niekoties tērēt laiku,
There is no one more famous and no one more glorious than that person who becomes purely absorbed in Krishna consciousness. I mean, look at it like this. Did the demigods shower flowers on Napoleon? If you become a pure devotee, the demigods will shower flowers on you from the heavenly planets. Any other questions? Yes.
Vai mūsdienās ir zinām kādu pārdabiski gadījumu, teiksim, vai teikt, ka, ko te Bhagavad Gītā teikt, ka padieva kaisīja uz ziedus nokādām planētām uz Zemi, vai ir kādu analoģisku gadījumu zinām?
Are there any, in this age, are there any facts about such things as flower shower or something like that?
Yes, the Bhagavatam is full of such descriptions.
But in the latest this newest history of the world.
Oh, in the newspaper?
Yeah, newest history.
On the academic, the mundane history books in the university?
Let's say in the last 500 years.
In the time of Lord Chaitanya, it was certainly going on. And it can certainly go on even now. It's just a matter of becoming pure enough in Krishna consciousness.
Visi atkarīgs no, lai no, vienkārši atkarīgs no tā, lai būtu pietiekami tīram Krišnas apziņā.
It's not that there's a shortage of flowers in the heavenly planets. They don't have a flower shortage in the heavenly planets.
Jo tur ziedu netrūkst uz debesu planētām.
We simply have to do is have some really glorious kirtans.
Vienīgi, kas jums ir jādara, jums ir jāveic
And then if we make our kirtans glorious enough, the demigods will shower flowers upon our kirtans.
Un ja mūsu kirtani būs pietiekoši slavējoši Dievu, tad pilnīgi noteikti padievi kaisīs pār.
Actually, there's something even better than having the demigods shower flowers.
Un patiesībā ir kaut kas, kas ir daudz labāks par to, kā saņem ziedu.
Did you hear about the first Gaura Purnima festival?
Vai esat dzirdējuši par pirmo Gaura Purnimas festivālu?
Oh, it was amazing. Janava Mata, she organized a big Gaura Purnima festival in Bengal.
Janava Mata.
Janava Mata, yeah.
Janava Mata organized the pirmo Gaura Purnima festival in Bengal.
She was the wife of Lord Nityananda.
Un viņa bija kunga Nityananda sieva.
Lord Chaitanya had left all the Panchatattva, they had left the world, they were gone.
Visi Panchatattva bija atstājusi par šo pasauli.
But the devotees had this big Gaura Purnima festival. It was the first Gaura Purnima festival.
But Bhaktas organizēja šo pirmo lielo Gaura
And it was a huge, Narottam Das also was organizing.
Un Narottam Das arī organizēja to.
So the kirtan was so amazingly glorious.
Un kirtans bija tik abrīnojami cildinoši.
It was so packed with pure bhakti.
Tas bija tā caurstrāvots ar tīru bhakti.
That in the middle of the kirtan, do you know what happened?
Un jūs zināt, kas notika kirtana vidū?
The Panchatattva appeared in the middle of the kirtan.
Panchatattva parādījās.
Lord Chaitanya came. Lord Nityananda came. Shri Advaita Gadadhar. Shrivas. The Panchatattva came and were dancing in the kirtan.
Panchatattva ieradās un viņi dejoja tajā kirtanā.
That is there in the history book.
Tas ir.
That is in the history book, yes.
Tas ir vēstures grāmatās.
So, that's even better than showering flowers.
Tas ir pat labāk nekā ziedu lietus.
A shower of flower from the denizens of heaven is nothing.
Ziedu lietus no debes planētām ir nekas.
If you can get the Panchatattva to come and dance in the kirtan.
Ja jūs varat panākt to, ka Panchatattva ierodās un dejo kirtanā.
Just like here at ISKCON temple in Rīgā.
Kā šeit, ISKCON templī Rīgā.
You have Gaurinitai deities on the altar.
Jums ir Gaurinitai dievības uz altāra.
So if you make your kirtan very, very, very glorious,
un ja jūs padarīsies kirtan,
Gaurinitai, they will come off the altar.
Tad viņi nokāps no altāra.
And they will sing and dance in the kirtan.
Viņi dziedās un dejos kirtanā.
So you make your kirtan glorious.
Padariet šo kirtanu.
And they will come off the altar and sing and dance in your kirtan.
Lai viņi nokāp no altāra un dejo un dzied.
Here you have also. Next question.
Nākamais jautājums.
Если говорится, что все мы раньше были в духовном мире изначально, все мы духовные дживы, и в духовном мире душа обладает вечностью, знанием и блаженством. Обладая знанием, полным знанием и блаженством, почему душа все-таки решается отправиться в материальный мир, если она знает все? И зачем она ищет чего-то, если она уже испытывает полное блаженство?
Ir teiksa, garīgajā pasaulē dvēseli ir pilna svētlājums, ir mūžīga un pilna svētlājums un zināšana. Tad kā saprast, ja dvēseli ir pilna zināšana, tad kā viņa... Kāpēc viņi rīkojas tā, ka nonāk šeit materiālajā pasaulē? Un ja viņi ir pilni svētlājums, tad kāpēc viņi meklē vēl kaut ko? How to understand that soul being full of knowledge and bliss and being in the spiritual world seeks for something else than this bliss and being fully having full knowledge acts in a way that forces us to come to this material world.
Yeah. Krishna is fully independent.
Krishna ir pilnīgi neatkarīgs.
And you are qualitatively one with God.
Un pēc savām kvalitātēm jūs esat neatšķirīgi no Dieva.
Therefore you also have the quality of independence.
Tāpēc arī jums ir neatkarības īpašība būt neatkarīgam.
You can act as you choose to act.
Jūs varat rīkoties tā, kā jūs izvēlaties.
You can surrender yourself to Krishna as his devotee.
Jūs varat uzticēt sevi Krishnam kā viņa kalps.
Or you can rebel against Krishna.
Vai jūs varat sacelties pret Krishna.
You have the choice.
Jums ir izvēle.
So, if you misuse that choice, then you come to the material world.
Un ja jūs nepareizi izmantojat šo izvēles iespēju,
but Krishna, he comes here to rectify you.
Tad jūs nonākat šeit materiālajā pasaulē un
Krishna. He speaks Bhagavad Gita.
Lai jūs izlabotu, viņš runā Bhagavad Gita.
He sends his representative, the bona fide spiritual master.
Viņš sūta savu pārstāvu, patiesu garīgo skolotāju.
To save you from your fallen condition.
Lai glābtu jūs no šī kritušā stāvokļa.
Actually, that independence is very important thing.
Un patiesībā šī te neatkarība ir ļoti svarīga lieta.
It makes life meaningful and beautiful.
Tā padara dzīvi jēgpilnu un brīnišķīgu.
Would you like to be a robot?
Vai jūs gribētu būt robots?
Yes or no?
Jā vai nē?
No.
Nē.
No one wants to be a robot.
Neviens negrib būt robots.
So Krishna hasn't given us the freedom to do as we see fit, as we choose.
Un Krishna mums ir devis brīvību darīt to, ko mēs uzskatām par pareizi.
And if that freedom is there, sometimes one may misuse.
Un ja kāds savu šo brīvību dažkārt izmanto nepareizi.
But then one has to learn from the scriptures and the bona fide spiritual master how to rectify one's position, that's all.
Tad viņš var mācīties no rakstiem un no garīgā skolotāja, kā izlabot to stāvokli.
So now you do that.
Tagad jums tas ir jādara.
You rectify your position.
Jūs labojat savu stāvokli.
You get back to your original situation in the spiritual sky.
Atgriezieties savā sākotnējā stāvoklī garīgajā pasaulē.
To not continue to rot in this cycle of birth and death.
Un neturpiniet būt šajā piedzimšanas un nāves ciklā.
Make your life perfect.
Padariet savu dzīvi pilnīgu.
You've got the first class opportunity to do that now.
Jums ir vislieliskākā iespēja to darīt.
Do not misuse this human existence.
Un nepalaidiet šo iespēju garā.
Next question.
Kalī jūgas apmešanās vieta ir arī zeltā, kā teikts. Vismaz esam tā redzējis filmā. Mēs dievības arī greznojam ar zeltu. Vai tur nav pretrum, ja bija kļūdās?
Kalī jūga izpaužās?
Nu, viņi ir patvērumi atradus arī zeltā. Mm-hmm. Teiksim, azartspēļu namos un publispējos un tā tālāk.
It is, I have seen it in the movie or and heard or read that gold as such is one way how Kali Yuga appears.
Mm-hmm.
But we can see that in the temple we use gold to decorate deities and isn't there contradiction or I can't understand this issue?
Actually, we use costume jewelry because if we use real jewelry, they will steal it.
Patiesībā mēs izmantojam mākslīgus dārgakmeņus, jo ja mēs lietosim īstus dārgakmeņus, tad viņus nozags. But the question was when the deities are covered to make them goldish, gold is used, isn't it?
golden?
Gold.
Sometimes they use gold leaf.
For example, in our temple, the Gornita is gold complexion.
That's
gold is used to make.
No,
they couldn't be.
Tas nav taisnība, tas ir varš.
Sometimes people think it is gold, and they try to steal them.
Dažkārt cilvēki domā, ka tas ir zels un mēģina nozagt dievības.
I one time had a little murti of Prabhupada. I sent my belongings with a shipping company, and everything came except somebody, one of the workers, stole the Prabhupada deity.
Man bija Prabhupādas murti, un es sūtīju vēl. Bagāžā un viss ieradās, bet izņemot šo te...
They thought it was gold.
Viņi domāja, ka tas bija zelts.
But it's simply brass deity.
Nē, bet tās bija vienkārši vara dievības.
This is how, when gold was used, gold and diamonds and jewels were used, India was ripped.
That's when India came and plundered the temples. When,
Mughals and Britishers came and plundered the
temples. Yeah.
What they did?
In former times, the temples did have actual diamonds and rubies and all the real things. But then the Mughals and Britishers came and they plundered everything. In fact, there is still one valuable jewel that's in in Britain that they stole from India. The British have never returned that jewel.
Ir viens dārgakmeņš, ko Briti ir nolaupījuši Indijā un nekad vairāk.
The biggest diamond in the whole world. They stole it from India and they haven't returned it yet.
Ko viņi nolaupīja Indijā un tā viņi nav atdevuši to Indijai.
But even if we are using real gold for the deity,
bet pat ja mēs izmantojam dievībām īstu zeltu,
that is the perfection of gold.
Tā ir zelta pilnība.
It does not create a Kali Yuga atmosphere when it is used for Krishna.
Tas nerada Kali Yugas atmosfēru, ja tās ir izmantotas Krišnam.
It is only creates a Kali Yuga atmosphere when it is used for sense gratification.
Kali Yugas atmosfēra rodās tikai tad, ja kaut ko lieto savu jutekļu apmierināšanai.
By using things in the service of Krishna,
ja lietas tiek izmantotas kalpošanā Krišnam,
they regain their original spiritual nature.
tās atmodina mūsu sākotnējo garīgo dabu.
So we can accept all the wealth of the world.
Mēs varam pieņemt visus pasaules bagātību.
And we will engage all of it in Krishna's service.
Un mēs to varam iesaistīt visu kalpošanā Krishnam.
And it will turn such a utilization of wealth will turn this entire planet into a paradise.
Un šāda bagātība izmantošana pārvērtīs mūsu planētu par paradīzi.
So that is our mission.
Tā ir mūsu misija.
We want to turn this world into a paradise.
Mēs vēlamies pārvērst šo pasauli par paradīzi.
We are asking you to kindly help us.
Un mēs lūdzam jūs palīdzēt mums.
Next question.
Nākamais jautājums.
Как понять такое явление, как экстрасенсорные способности человека?
Kā saprast dažādas extrasense spējas cilvēkam? How to understand that some people have special gifts, so-called extrasense?
Extra?
Can mind readers and other things.
Yeah, that is their karma.
Tā ir viņu karma.
By because of past pious activities, they have been given extra sensory powers.
Tāpēc, kad viņi veikuši darbības skaidrībā, tāpēc viņi saņēmuši īpašas spējas.
Next question.
Jautājums.
Vai nepietiekoši uzskatīt šo problēmu par vienīgo garīgas korotētīstu priekš sevis, ja? Vai ir obligāti, lai attīstītu garīgajā kalpošanā, meklēt patvērumu pie kā citi inicējoši garīgas korotētīstu?
Jā. Isn't it enough to see Srila Prabhupada as the only spiritual master? Are we obliged to seek shelter for a bona fide spiritual master?
If we see Prabhupada as our guru, are we obliged to take shelter of anyone else?
Ja mēs redzam Prabhupada kā savu guru, tad mūsu pienākums obligāti ir pieņemt garīgo skolotāju.
Well, there's two ways you can see Srila Prabhupada.
Ja divi veidi, kā jūs varat redzēt Srila Prabhupada.
You can just see him sentimentally.
Sentimentāli, vienkārši.
Or you can actually study his teachings and understand what his message is.
Vai arī studēt viņa mācības, lai saprast, kāds tad ir viņa vēstījums.
There is one philosophy known as Ritvik philosophy.
Ir filozofija, kas ir zināma, kad nosaukums ir Ritviku filozofija.
And these people say, the Ritvik people say that Prabhupada is the only guru.
Viņi saka, Prabhupāda ir vienīgais guru.
That he is the final person in the line of disciplic succession. There's no one in the line of succession after him.
Viņi saka, viņš ir pēdējais mācekļu pēcsacībā, un kāpēc viņi nav neviena.
But these people didn't study Prabhupāda's teachings.
Bet šie cilvēki nestudēja Prabhupāda's mācību.
They're pulling this philosophy out of the air.
Viņi ir kaut kur no gaisa radījuši šo filozofiju.
Because Prabhupada told us in Los Angeles in 1972.
Tāpēc, ka Prabhupada mums teica 1972. Gadā Los Angeles.
He said, I am the 11th in the line of disciplic succession from Lord Chaitanya.
Viņš teica, es esmu mācekļu pēcsacībā no kunga Čaitanjas 11.
And you, my disciples, you are the 12th in the line of succession.
Un jūs, mani skolnieki, jūs esat 12. Šajā mācekļu pēcsacībā.
So if someone says that Prabhupada is the last guru in the line of succession,
ja kāds saka, Prabhupada ir pēdējais guru mācekļu pēcticībā,
they are not accepting his teachings.
Viņi nepieņem viņa mācību.
As being correct.
Kā pareizi.
If Prabhupada is a bona fide spiritual master,
ja Prabhupada ir paties garīgais skolotājs,
then we have to take his teachings and accept what he has said.
Tad mums ir jāpieņem viņa mācības un tas, ko viņš saka.
He said that his disciples are the 12th in the line of succession from Lord Chaitanya. And he ordered us that when after you become mature in Krishna consciousness, that after my departure, when you have become mature in Krishna consciousness, I want you to become initiating gurus. He ordered us to accept disciples and become spiritual masters.
Viņš deva mums norādījumu pieņemt skolniekus un kļūt par garīgiem skolotājiem.
So if you say that only Prabhupada is the guru,
ja jūs sakat, ka vienīgi Prabhupada ir guru,
then why don't you accept him?
Bet kāpēc jūs viņu nepieņemat?
Why don't you accept what he has taught?
Kāpēc jūs nepieņemat to, ko viņš mācīja?
He has taught that the line of succession will continue on by his disciples.
Viņš mācīja, ka mācīja pēcticība turpinās viņa mācīja.
If you reject these disciples that they are not gurus, then you're rejecting Prabhupada.
Ja jūs noliedzat to, ka viņa mācekļi būtu guru, tad jūs noliedzat viņa mācību. Just additional explanation. Does it mean then that only Prabhupada was 11th and all his disciples are the 12th?
Those who are strictly following, they are number 12, yes. 12th.
But does it mean that Prabhupada's godbrothers weren't 11th? Only Prabhupada?
No, any of the godbrothers who are strictly following, they are also number 11, yes.
Visi garīgie brāļi, kas sekot Krishna's apziņai, visi ir 11.
But we have to see who is actually following Bhaktisiddhanta Sarasvati
Thakura. Kurš tad patiesībā seko? Kurš tipuši seko?
The fact was that after Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura departed, they did not follow his order.
Bet fakts ir tāds, ka pēc tam, kad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura atstāja,
he ordered them to form a GBC and work cooperatively to push forward the mission. They fought amongst themselves.
Sorry?
They fought amongst themselves.
But viņi karoja savā starpā.
They sold the printing, one party to capture the printing press, they sold it to pay court costs to fight with the other party.
So what was that?
They sold the printing press to pay court costs.
Yeah, viņi pārdeva tās drukāšanas iekārtas, kas bija tajā laikā, lai apmaksātu tiesas procesu pret saviem.
The God brothers failed to execute the order of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura.
Tātad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura norādījumi netika pildīti.
There was only one disciple who was able to fully carry forward the mission of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Only one disciple.
Un tikai viens māceklis bija tas, kurš turpināja Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura misiju.
His divine grace, Om Vishnu Pad, Paramahamsa, Paribhajakacharja, Astatarasadashi Srimad A.C. Bhaktivedanta Ti Dandi Goswami Maharaj Prabhupada. He was the only one who fully carried out the order of Bhaktisiddhanta Sarasvati. The others did not do. He was the only one who did. Therefore, Krishna has blessed him that he could spread Krishna Bhakti all over the world. His divine grace, Srila Prabhupada, is the most empowered acharya in the history of the universe. And we are the most fortunate people to be able that he left these books for us. So let us read them, let us understand them, and let us follow what Prabhupada has given.
Tad lasīsim tās, sapratīsim tās, un sakosim tam, ko mums māca Prabhupāda.
And then this entire world can be transformed into Vaikuntha.
Un tad visa pasaule pārvērtīsies par Vaikunthu.
So now you must follow what Prabhupada said.
Un tagad jums ir jāseko tam.
Don't remain entangled in this cycle of birth and death.
Nepalieciet sapinies šajā dzimšanas un nāves ciklā.
Fully surrender yourself to the instructions that Prabhupada has given.
Pilnībā nododiet sevi tam tiem norādījumiem, ko devis Prabhupāda.
This is my direct personal request to you.
Tas ir mans tieši personisks lūgums jums.
Next question? Yes.
Kas tas ir par procesu, kur lietinieki mēs esam, jo ņem vērā, ka Kali Yuga tikko sākas viņamās spēkā un vēl gadu 45 atpakaļ šo zināšanu šeit rietumu pasaulē viņa pārtepīja. Tagad, teiksim, jūs daudz reizes ir apkārt pasaulē, tad ir kā Kali Yuga viņamās spēkā, bet tā pašā laikā zināšanas nāk vien vairāk, kā saka šo procesu.
kā saprast šo procesu, ka no vienas puses galīgi pieņemās spēkā, bet no otras puses arī zināšanas, ka kļūst ar vien vairāk, par ko liecina arī jūsu regulārā braukšana šeit. What kind of process is it? How to understand that on the one hand, Kali Yuga gets stronger, stronger and stronger. On the other hand, the knowledge about Krishna consciousness is getting spread more and more and more and more. You are visiting Riga twice a year and then how to understand that Kali Yuga is getting stronger.
It's a competition.
The process is sacensība.
Kali is doing his program.
Kali dara savu programu.
And we are doing our program. So let's see who wins. It is actually predicted by Krishnadas Kaviraj that Hare Krishna people will win. There's a very wonderful verse in the Sri Chaitanya Charitamrita. Sat janna dur janna pangu jadda andaghana Prema vanya yadu baila janga chadajana. Which means, this Krishna consciousness movement, it is a prema tsunami. It is a tidal wave of love of God. And it will become so powerful, it will inundate the entire universe.
Un tas būs tik varens, ka tas apludinās visu visumu.
Drowning everyone.
Un vis, noslīcinot visus.
Whether they are pious, sajjana.
Vai tie ir skaidrībā, nevis skaidrība, bet labus darbus.
Whether they are durjana, impious.
Vai tie ir netikumīgie.
Whether they are lame, invalid or blind. Everyone will become drowned in this prema tsunami.
Vai viņi ir klībi, akli, kurli.
So we are mustering our forces.
Tātad mēs strādājam pie saviem spēkiem.
And Kali, he is mustering his forces.
Un Kali, pie savējiem.
It is a big fight.
Varam cīņa.
Sometimes it appears that we will lose.
Dažkārt izskatās, ka mēs zaudēsim.
Because sometimes we lose a battle.
Ja mēs jo dažkārt mēs zaudējam kādu cīņu.
But I can guarantee you this.
Es jums varu garantēt lūko.
We may lose some battles here and there.
Varbūt mēs varam zaudēt kādu cīņu šad un tā.
But we will win the war.
Bet mēs vinnēsim karu.
This Krishna bhakti will become the world religion.
Un šī Krishna bhakti, kļūs par pasaules religiju.
Throughout the whole world, everyone will be chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And the high court judges will all wear tilak.
Un augstākās tiesneši, viņi nesās tilakas.
Yeah. That day will come when the high court judges of every country on this planet, even the Muslim countries.
Tā diena pienāks, kad augstākās tiesneši visās valstīs, ieskaitot musulmaņu valstīs,
they'll all be wearing Vaishnava tilak.
Kad viņi visi nesās Vaishnava tilakas.
Yeah.
Yeah.
All right. So I thank you all very much. Anyone who would like to get more of this information?
Katrs, kas vēl saņemt vairāk no šo informāciju.
I am available through the internet.
Es esmu pieejams internetā.
You go to www.backtohome.com.
www.backtohome.com.
And you can sign up for my free e-course.
Jūs varat pierakstīties manam internet kursam bez maksas.
So, if you somebody wants to write correspond with me, you can get my email address here on the card. Oh, and we have books also. Yes.
Jā, mums ir arī grāmatas, tātad šeit arī ir
Anyone who would like to get a book today, I will personally give you some blessing in the book, written blessing.
Tātad, ja kāds grib šodien iegādāties kādu grāmatu, es personiski ierakstīšu jums rakstisku svētību.
So thank you very much.
Paldies visiem.
Raja Vidya Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai.
His grace Srimad Sankarsana Dasa Adhikari ki jai.